Салават күпере һәм Аллаһының кеше белән килешү төзүе. Нух үзенең ғайләсе белән көймәдән чыкты һәм барлык тирҗан ияләрендә кышларны да чыгарды. Җан ияләре җир йөзе буйлап таралышты. Кышлар төрле-төрле якка ишеп китте. Нух таштан мәзбәх, ягъни курбан малын яндыру өчен махсус кырылма ясады да шиста саналган һәр төр хайван вә кышлар арасыннан бер нишәсен сайлап алып, Раббыга курбан китерде. Нухның курбан китерүен Аллаһы хуш күрде һәм ул кешеләр аркасында җир йөзенә кабат каргышым төшмәс дип хәл кылды. Кеше күңелендәге явызлыклар балачактан ук килсә дә, тереклек дөньясын кабат үлемгә дучар итмәм. Дөньяның киләчәк яшәешендә шәшү һәм уру да, суык һәм эссе дә, җәй һәм кыш та, көн һәм төн дә булып торыр. Нухка һәм аның улларына үзенең фатихасын биреп, Аллаһы әйтте: «Мин сезнең белән һәм сездән соң туачак нәсел нәсәбегез, шулай ук сезнең белән көймәдән чыккан барлык җан ияләре белән килешү төзим. Моннан ары җирдәге терек затлар туфан суларында һәләк булмаячак. Җир йөзен суга батырган туфан бүтән кабатланмаячак. Минем белән җирдәге җан ияләре арасында төзелгән килешүемнең билгесе итеп, мин болоттан җиргә таба салават күпере сузам. Җир йөзенә яңгыр болыты җибәреп, болоттан салават күпере сузылуга, минем белән терек җан ияләре арасындагы килешүне искә төшерермен. Җир йөзендә яшәүче җан ияләре белән төзегән килешүемнең билгесе әнә шул салават күпере булыр».